radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Sai honetan, urgentziazko laborantza lege proiektuaren eraginak ingurumen eskubidearen gan eta uraren arloan ezagutuko ditugu.
Laborari kazetan, buru belarri sartua den Joana de Txarten lekukotasunaren bidez.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitate zonbaitzuen berri ukanen duzue musika tarteak lagun.
Mundua etengabeko krisian dagoela dirudi. Boteretsuenen kapritxoen menpe, haien ikusmuga gehienetan ondoko haunte eskundeetara edo inbertsioen etekinetara mugatzen baita. Sarritan, ahulenek eta ingurumenak ordaitzen dituzte ondorio oso negatiboak. Krisiekin batean edo ondoren ekonomikoak direlaik 2008an bezala, nun zinezko aukaria finantza baitzen edota osasun alorrekoak, COVID pandemiaren kasuan, beti datoz iragarpen efektuak. Usu historiko gisa aurkezten dira. Orduan, iduridu denek kontzientzia hartzen dutela gure sistema, kontsumo moldeak eta ohidura kaltegarriak sakonki aldatzearen garrantziaz. Baina, zer gertatzen da ondorengo munduarekin? Hormuzko itsasartearen blokeoak eta hidrokarburoen fluxuak beste behin ere promesa anitz egiteko aitzakia dira, bereziki trantzizio energetikoari dagokionez. Baina, aldi berean, gibelkako urrats handiak ere emaiten dira. Energia ies handiko etxe bizitzak, laborantzan, bizi bezalako mugimenduek jarrera horiek salatzen dituzte eta ekintza pragmatiko eta zehatzera gomitzatzen dute. Ez da gehiago storytellingerako garraria.
Herriko etxeetako eta elkargoko hauteskundeak parada izan dira biziren ideiak eta proposamenak hautagaiei eta orain hautetsi direnei helarazteko. Biziko militanteek gogor lan egin dute klima, herri eta elkargo hauteskundeen kanpainaren erdigunean kokatzeko. Agintaldi berri honetarako, Ipar Euskal Herriko biztanleen 156% biltzen duten 28 herri izanen dira bizi elkarteak proposatu klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko ituna sinatu duten hautetsiek gobernatuak. Apirilaren 11an, Ibiakoitzarekin, agintaldiko lehen elkargo kontseiluak Euskal Elkargoko lehendakaria hautatu zuen. Alain Iriart, hiriburuko auzapeza, ezkerreko abertzalea eta biziren itunaren sinatzailea bigarren itzulian gehiengo absolutuz hautatua izan zen. Alain Iriartek engaiamendua hartua du 2026ko klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko ituneko neurriak gauzatzeko, bai herri mailan, bai Euskal Elkargoaren mailan. Bizik zorion dudu eta zinez espero du ekintzak bizkortuko direla lurraldearen aldaketa ekologikoa lortzeko. Bizik espero du alaber transizio ekologikoaren arduradun izanen den lehendakari orde berriarekin elkartzea, harreman eraikitzaile bat lehen bailen hasteko klimaren eta herritarren interesaren alde.
Biziriken sasoi honetan Nikola Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segitzen dugu.
Urteko lehen hiru hilabete horietan Total enpresak 5.000.000 euro irabazi ditu. Iazko lehen hiru hilabetetan baino 17.000.000 inguru gehiago. Total enpresa duela 50 urte klima aldaketari buruzko bere ikerketak ezkutatu zituena, erregai fosilak usteatzen jarraitu alizaiteko, orain ongi probesten ari da Iranen kontrako gerraren ondorioak, zehazkiago petrolioaren garestitzea. Enpresa berak miliar bat gehiago irabazi du Estatu Batuetan, elektrizitatea ekoizteko haize errotagune bat gobernuak bertan bera ustearen konpentsazio gisan. Petrolioa gora eta haize errotak bera zenbat diru erregai fosilan interesetara. Baina gaur egungo testu ingurua ustez baino mesedegarriagoa izan daiteke. Hala dio Rebeka Solnit idazleak bere blogean argitaratu duen azken zutabean. Paul Krugman ekonomiako Nobelsariduna aipatzen du, eta Krugmanek dio petrolio demandaren zati handi bat desagertuko dela, egon gaiztasuna gustuko ez duten hainbat sektorek petrolioa eta gasa erabiltzen geldituko direlako, eta horren ordez elektrizitate berriztagarria ekoizten eta erabiltzen hasiko direlako. Azken urteotan, Txinak mundu mailako elektrizitate berriztagarriaren lidergoa hartu ondoren, ego globaleko herri asko hasi dira hainbat erabilerarako erregai fosilak baztertzen eta eguzki plakak plantatzen eta erabiltzen. Halako joera Pakistanen berezekin nabaritzen da eta joan den urtean 4 gigatona CO2 isurketa saihestu zituen. Txinako isurketak ere 2008an apaldu ziren aurreko urtearekin alderaturik. Noski hori dena ez da oraindik aski. Zero isurketa baita lortu behar dena. Eta eguzki plakak ez dira Txinan bakarrik ekoizitzi behar, baizik eta herrialde guztietan kontsumo maila doiturik eta ingurunea kutsatu gabe. Hori baita elektrizitate berriztagarriari leporatzen zaiona, bereziki Ego Euskal Herrian 2022-tik biderkatu baintira proiektu eoliko eta fotovoltaikoak. Haize errotak eta eguzki plakak egiteko hainbat mineral berezi behar dira eta horretarako meategiak. Funtsean, haize errotak eta eguzki plakak ez zaizkigu gustatzen inguruan ikusten ditugulako. Baina petrolioa lortzeko ere materia asko lorpetik atera behar da. Naiz eta gugandik urrun gertatzen den hori. Eta klima desorekatzeaz gain sekulako kutsadura sortzen du. Ta energia ekoitziz gero desagertzen da, energia ekoizteko erretzen baita petrolioa. Haize errotak eta eguzki plakak aldiz ez dira erretzen, noski azpiegitura baitira, eta behar duten materiala atera eta gero 20 edo 25 urtez funtzionatzen dute. Gehiegi plantatzen ari garela iduritzen bazaigu, horren konponbidea kontsumoa murriztean datza. Ziburuko udalak hori ongi ulertu du, azken aldian bere udal zentro teknikoan alako plakak instalatu ditu, horri esker ere udaleko elektrizitate kontsumoa murriztu. Alako askoz gehiago behar dugu, teilatu guziak estali arte. Eta teilatu guziak estalirik ere ohartuko gara gure gaur egungo kontsumo maila hornitzeko ez dela aski izanen. Eta hori heldutasun kolektibo ariketa bat izanen da. Elkarrekin adostu zenbat ekoitzi eta zertarako eta horretarako zenbat haize errota eta zenbat eguzki plaka eta nun ezarri. Bitartean oroitu eguzkiaren argiak 150 milioi kilometro igarotzen dituela gure teilatuetara iristeko, baina kilometro horietarik bat ere ez du Hormuzeko itsasartea gurutzatu behar.
Batere ez dilegu butzi Agindu indauak Ahmed
Urgentziazko laborantza lege proiektua frantses ministroen kontseiluan aurkeztua izan da apirilaren 8an. Testu honek ingurumen eskubidea eta ur banaketa atakatzen ditu. Bizirik emankizun honetan, laborarik azetan antolaketan buru belarri sartua den Joana de Txartekin gaia sakonduko dugu. Agur Joana.
Egunan.
Esplikatzen aldiguzu ze kontestuan urgentziazko laborantza lege hori kokatzen den?
Bai, pasaden neguan, laborarien oldarra berri zentzun izan da. Bazterretan hori badakigu eta karriketan ere bai eta ere bai autopistetan. DNC, dermatoz nodular kontagioz beheretasunak duen izena krisi batean. Eta laborariek protokolo sanitarioa salatzen zuten, bihitropen iltze orokorraren kontra, eta Mercosur erriekiko merkataritza libreko akordioaren kontra ere ari ziren. Krisiaren gorenean, beraz kokatzen da urgentziazko laborantza lege horren ideia, eta krisiaren gorenean lekornu lehen ministroak zinegin baitzuen, laborantza munduari neurriak kalmatzeko molde bat izanez. Eta urgentziazko lege hori kontestu hortan kokatzen da, eta apirilaren 8an aurkeztua izan da frantses ministroen kontseiluan. Maiatzaren bukaerako lehen irakurketa izanen da Biltzar Nazionalean, horrela aurrikusia da, nahiz eta arrabotsa eginez ez den segur segidan ezarriko duten. Hogei bat artikuluz osatua da testu hori, eta omen badu helburu gisa, laborantza ministerioak aipatuen bezala, arabera, laborarien kezkak eta eguneroko zailtasun batzuk konpontzea. Eta hortik beraz, sortu dituzte ere, hiru ardatz, hiru hitz politekin, hiru ardatzen bidez, kokatzen dute lege, urgentziazko lege hori, askatu, babestu eta eraiki. Eta erran behar dena ere, da urte bete batean, frantses lege mundu hortan, panorama horretan, laborantza sektuerari buruzko hirugarren lege proiektua dela, jasko laborantza orientazio legearekin, LOA, entzun dugun bezala, eta ustaileko du plan legearekin, bon, kriston rabotxa eta holdarra eta horren kontra mobilizatu duena. Beraz, hori da, oroar kontestua, nun kokatzen den urgentziazko laborantza lege hori, erantzuteko holdar bati, aserre bati, laboralien aserreari, eta, ara, badugu hor lege antolatze eta moldatzeko dinamika bat gobernu horrekin, administratiboki, biziki, produktibista dena ere bai.
Eta zer proposatzen du lege berri horrek?
Naiz eta Annie Genevard laborantza ministroak dio laborarientzat garatutako aterabide operatiboak proposatzen dituztela. Janez, nahi dutela erantzun laborarien kezker. Errealitatean, neurri guti edo artikulua initzekiko, neurri eta proposamen gutiko lege berri bat da. Justu ingurumen legea desegiten duen testu bat izenbetuz. Hori argi da. Testuak ez ditu laborarien beharrei erantzuten edo ez laborantza herrikoia eta jasangarria sustengatzen dituzten nahi. Eta hori argiki xalatu du ere Konfederazion Peizan Laborari Sindikatuak xalatuz ere du produktibista bat segitzeko nahiarekin garatua izan dela lege hau, argiki. Eta naiz eta neurrien artean konfak kalere ez duen dena botatzen, gal egiten du oroak diputatuei kasik testu osoa baztertzea. Atxiki nahi duena, deitzen da kontzeptua da presio tunelak, laborantzako lehen gaien ekoizpen kostuak gutieneko eta gehieneko mugak erabiliz, eta tresna positiboa izan daitekena laborarien lantxari duinaren alde. Beste naz, urgentziazko lege proiektu hori, FNSEA eta produktibista haundientzako opari berria da, eta justu azalezko testu bat, neugisakon eta balio txurik gabe. Adibidez, gobernuak laborarien diru sarrerak segurtatzea proposatzen du leia desleia letik, zitatzen dut, importatutako elikagaien kontrolerako brigada nazional baten sortzarekin. Hor, nahi dute, beraz, tresna eta jende berri bat sortu hortan. Horrentzat, Europar batasunak debekatzen dituen substantziekin tratatuak diren elikagaien importazioen kontra borrokatzeko. Beraz, hor, kontrol tresna bat sortu nahi dute. Baina bermementuan, merkataratza libriko akordioak etengabe zenpetzen dira Europar batasunean eta Europar irriekin eta beraz atzirriarekin. Eta hortan galetzen alda, Frantziaren gaitasuna horren kontra. Edo ere nahia horren kontra izaiteko beraz baduzu horpiskat dikotomia edo bai, kontra erran batzuk. Eta bestalde, laborari berrien plantatzean, laborarien diru sartzeetan, lujari doakionez, ahaparitzei buruz, artikulu handena bat bada, baina askotan ez dute eragin zehatzik. Besta dibide bat, otxuen zako ad hoc estatutu juridiko baten sortzeko gogoa eman dute, artikulu batzuk badira horri bigida, baina diakinez, diadanik neurriak badirela otxuaren kontra berriki plantan ezari direnak. Eta beraz, konfak hortan, laboralien bizkarrean diostatzen duen trikimailu bat salatzen du.
Ta horrez gain, urari begira neurriak hartu dira, eta ez zentzuonean.
Bai, azkenean aldaketa nagusiak heldu dira urari begira, eta hau oso kezkagarria dena, ureztatzaileentzako lege proiektu bat baita, argiki. Lege horrek ingurumen arauak orduan errandut desegiten ditu, baina neurri atzerakoiak defendituz, eta lur diabe handi guti bat zuen interes ekonomikoek bultzaturik. Eta uraren kudeaketari buruzko salbu espenak ezartzeko aukera pila bat sartzen da urgentziazko lege hortan. Sustatzaileek proiektu hidraulikoen hedapena azkartzea eta laborarien ureztatzeko potentziala dute helburu. Horrentzat, urbiltegi handien proiektuetarako bilkura publikoak ez gehiago derrigorrezkoak ezartzea nahi dute, edo urezatze estrategia indartuz diadanik ureztatzen duten entzat, edo bestalde, zaz derakoak dira uraren kudeak eta planak, eta horiek nahi dituzte saiestu. Edo azkenik, ura ateratzeko debekuak saiesteko salbuespenak sortu nahi dituzte. Eraz, dena txarra. Eta lege horren proposatutako neurriak agerian ezartzen dute gobernuak duen uraren kudeak eta autoritarioa, laborantza berezi baten dako, intentsiboa eta produktibista, ingurumenaren suntsitzailea eta ahunt geroari begira behar den kontra doana. Eta ez dut laborantza jasangarri eta irrikoiak behar duen egiazko beharrei erantzuten.
Milesker, Joana, zure erantzun argigarri bezain lagungarrien gatik, eta beste aldi bat arte?
Bai, milesker zuei!
Baten artetik alau logalze baten korapiloan pizarruntura auskatzean adatxa anonimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazio ieskorrean noz benka orain di gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira ene pixitatzera noz benka oraindik gertatzen da noz benka oraindik etortzen zira ene pixitatzera Zauria azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbenka oraindik gertatzen da, noizbenka oraindik hemen zira, noizbenka oraindik maite zait.
bizirik emankizuneko atal berri honetan, tarteka, biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko sail hau segitzen dugu, Anaiz Agirre Olagarai militantearekin. Nor zaitugu?
Anaiz Agirre Olagarai deitzen naiz, 36 urte ditut, eta aurten badira 10 urte biziko kide naizela. Baionan sortua naiz eta itsasun bizi naiz.
Zergatik engaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde?
2005ean Parisen bizi nintzen eta garai hartan bizi mugimendua ezagutzen nuen, Baionakoa nintzelako eta Parisera lan egitera joan aintzin, harremanetan sartu nintzen garaian Matin Idoperekin, bizin sartzeko gogoa nuelako eta gero Parisera deitua izan nintzen eta orduan baztertu nuen bizi beren aldeko engaiamendua. Bainan, beraz, alternatiba mugimendua abiatu zen, garai hartan, eta beraz, Parisen talde bat sortu zen, alternatiba Parise ekimena plantan ezertzeko, antolatzeko. Eta beraz, ni Parisen bizi nintzen, erriminarekin, eta mugimendu hortan sartzeak, pixkat nire lurraldeari lotzen ninduen, naiz eta urrun izan. Gainera klimaren inguruko gaiek ere interesatzen ninduten, biziri esker, pentsatzen dut, biziren kanpainek ere agerian ezagri zizkidaten, zeintzuk ziren klimaren erronkak eta horrek interesatu ninduen. Beraz, Parisen hasi nuen ere engaiamendua. Eta antzidut aipatzea, Baionara etorri nintzela lehen alternatiba antolatu zenean. Orduan, 2013an zen, beraz, Parisen bizi nintzen, eta etorri nintzen Baionara justu asteburu hortan, bat ere alternatibara joiteko asmoarekin, asteburu hori hautatu nuen nire burasoak ikustera joiteko, eta kasualitatez erori zen alternatiba antolatu zenean, eta beraz, pentsatzen dut alternatiba ekitaldi horrek ere provokatu zuela nire kontzientzia hartzea. Hala, klimaren inguruko gaiei buruzko kontzientzia hartzea.
Zer ekartzen dizu elkarte batean aktibokien gaiatzeak?
Orduan, nik errangu nuke ekartzen didana dela komunitate baten parte izaitea. Eta hori biziki garrantzitsua iduritzen zait, zeren impresoa ematen dit errotzen nahuela, hala, eta sare horrek konfiantza ematen dit, etorkizunari begira ditugun erronkei aurre egiteko, indar gehiago ukanen dugula. Eta beraz, kontestu honetan, testu inguru honetan, nahiago dut hemen bizitzea Euskal Herrian, nire komunitatearekin, pentsatzen dut ez dela toki hobeagorik etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Zenta, maiz, afenztekit, jende batzuek, adidez, goetatzen ari dira, nora joan bizitzera klima aldaketaren eraginak gutien pairatzeko. Nik ere hori pentsatu izan dut, baina iduritzen zait, bizi bezalako elkarte baten kide izanez, eta engaiatuz mugimendu hortan, ez dela toki hobeagorik datozen urteak bizitzeko. Hala, zenta horrek mugimendu horrek eta mugimendu horren parte izaitzeak indarra ematen dit eta konfiantza eta nolabait seguritate bat. Elgarrekin girelako eta badelako sare bat, bihar... zerbait larrialdi bat gertatzen bada, badugu sare bat elgar laguntzeko, eta hori bizki baiko ja iduritzen zait.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Ez dakit sobera zer erantzun galdera uni, ni euskalduna naiz, euskaldun zaharra, beraz, hala ere, badu euskarak lotura berezi bat bizirekin nire ikuspundutik, bizki ikuspundu pertsonala da, errandudan bezala Parisen bizi nintzen, hasinen nintzelarik klimaren aldean gaiatzen, eta garai hartan, Parisen bizi nintzelarik, ere ohartu nintzen euskararekiko lotura ahunt hautsia nuela, etzen kontzientea, baina Euskal Herria utzi nuen, eta garaian ez nuen Baita ez bada lagun euskaldunik atxiki edo beraz amarekin aparte eta pixkaz anaiarekin, mena bo. Enuen neorekin gehiago euskara mintzatzen, beraz hizkuntzaren erabilera galtzen ari nintzela ohartzen ari nintzen, eta horrek pixkat ez dute janen sok bat, baina nala ere kontzientzia hartze bat izan nuen euskararen erabilera ba, uzten ari nintzela, eta ez nuela gehiago euskara hitz egiten. Eta beraz, ejan dudan bezala, alternatiban sartzea, eta ondotik bizin, lotura egiten zuen nire sortegiarekin, nire nire euskalegiarekin, eta ondorioz euskararekin ere, beraz, nolabait bizin sartzeak berlotu nau ere euskarari. Hara, bi hitzaz egiteko, pixkatu hori da, eta biziri esker... Bai, egia da, euskararekin bere ala beh lotu naizela, zeren euskaligira sartu nintzelarik. Beraz, naturalki bere ala kidetu nintzen bizin, eta bilakatu nintzen euskarazko bozera maile bizi mugimenduaren zat. Ara, hor, lotura bikaina egiten du euskara eta biziren artean. Beraz, niretzat izan zen parada ezin hobea euskararekin berriz lotzeko.
Bizirik bizi mugimenduaren maiatzeko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak hitzordua finkatzen dizuegu, ekainaren 8an, astelehenarekin, atxiko 7etari goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko.
Gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura. Eus.